La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Întâlnire cu această emisiune, un bun găsit vă spune Carmen Florean, realizatoarea episodului de astăzi. Ne apropiem cu pași repezi de finalul primei epistole a Apostolului Pavel către Corinteni, epistolă pe care am studiat-o în cadrul acestei emisiuni împreună cu Zaharia Pica. În episodul de astăzi și în cel viitor, vom afla răspunsul la o întrebare interesantă, aș spune, și îndreptățită în același timp, ținând cont de faptul că învierea este țelul nostru suprem, este coroana făgăduințelor lui Dumnezeu și a speranțelor noastre. Cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Dacă în ultimele două episoade s-a vorbit despre însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos, astăzi Zaharia Bica va continua să vorbească despre învierea noastră a tuturor, din ziua aceea, care este de fapt cea de-a doua etapă a procesului răscumpărării noastre din robia păcatului. Ascultați prima parte a acestui mesaj biblic înregistrat în lăcașul bisericii.
Înviază morții și cu ce trup se vor întoarce. Socotesc textul acesta cel mai potrivit. Textul care cred că ne provoacă cel mai mult la un răspuns. Un răspuns la o întrebare absolut îndreptățită. Cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce. Mai ales că această făgăduință a învierii dintre cei morți, așa cum am spus și în alte dăți, este coroana făgăduințelor lui Dumnezeu și țelul nostru suprem în așteptarea pe care o avem acum în viața aceasta. Am arătat în lecția de data trecută că datorită unor influențe grecești, pe de o parte, iudaice, pe de altă parte, mai ales curentul saducheilor, și am citat din Marcu 12, în biserica din Corint, biserica creștină, a apăruseră credința că trupurile nu înviază, că trupul nu participă la înviere, sau cel mult că învierea trupului este nesemnificativă. Sigur că aceasta era o orientare cu conținut păgân. Nu era adevărul lui Dumnezeu, adevărul biblic. Nu era ceea ce a învățat apostolul Pavel să creadă atunci când a pus bazele bisericii din Corint. Am arătat data trecută și am atras atenția că și noi avem în câte ceva în crezul nostru din aceste curente de gândire păgânească. Uitați-vă, de exemplu, la serviciile de mormântare la care participăm, cum tot mai mult și mai mult se pune accentul pe a ni se arăta de către cei ce predică la serviciile funebre, ce fericiți sunt cei ce au murit. Cum văd ei pe Domnul Iisus? Cum se bucură ei cu sfinții? Cum se întâlnesc ei cu toți sfinții viaculor care au murit? Cum se plimbă ei acolo sus pe străzi de aur și cântă din harpe de aur? Așa încât după astfel de predică îți vine să te duci acasă și să mori. Mai mult te întrebi, mai are rost învierea dintre cei morți dacă e atât de bine acolo? Nu? Să te mai întorci după zdreanța asta de trup aruncat undeva pe pământul acesta, mâncat de fiară, ars de foc și așa mai departe, când tu numai pe străzi de aur umbli și cânți din instrumente de aur înaintea lui Dumnezeu în prezența îngerilor și a zefirului ceresc. Păi mai are sens înviere atunci? Mai poate fi ațintă speranțelor noastre? Mai putem noi face din învierea trupului nostru un ideal atât de înalt cum le propune Apostolul Corintenilor? Nu. Observați această deplasare de accent. Ce puțin se vorbește la serviciile de mormântare despre învierea trupului. Ce puțin se vorbește despre însemnătatea învierii lui Hristos ca o garanție a învierii noastre. Tot timpul suntem legănați în tot felul de povești, din care foarte multe n-au nicio bază biblică. Dar există și la noi un anumit folclor pe care îl ducem noi așa din gură în gură și din generație în generație. Mai mult. Au apărut și acum piața este inundată de tot felul de cărți care propun tot felul de experiențe paranormale pe care le trăiesc cei morți. În culori foarte vii și foarte atractive. Moartea este o experiență extraordinară. Merită să o faci. Merită să o faci. Eu cred că aceasta contribuie mult și la rata sinuciderilor. La creșterea ratei sinuciderilor. Păi dacă e atât de bine să fii mort, nu s-ar merita să schimbi viața asta plină de greutăți cu acele experiențe extraordinare care vin imediat cum ai închis ochii. Acestea sunt de la diavolul. Vreau să vă atrag atenția că niciun om al lui Dumnezeu din Biblie, și dacă veți găsi unul să-mi spuneți, n-a dorit să moară decât atunci când au trecut prin crize mari din punct de respect, așa a spus, mai bine să mor decât să trăiesc așa. Dar niciunul n-a spus, așa aș dori să mor, că așa aș fi de fericit dacă aș muri. Nu, niciunul. Nu veți găsi nici unul. Moartea este un blestem. Moartea este un blestem. Până când îl va ridica Hristos, în momentul învierii, când moartea va fi înghițită de biruință, așa cum ne-a învățat Sfântul Apostol Pavel. De aceea aș vrea să vă reabat atenția asupra acestei doctrine esențiale a Scripturii, și anume învierea trupului. Este o doctrină centrală în Sfânta Scriptură. Este esențială și reprezintă, așa cum am spus, repet, ținta speranțelor noastre ca și copii al lui Dumnezeu. Scriptura vorbește despre învierea dintre cei morți. Cel puțin trei cazuri ne sunt date în Vechiul Testament. Vă aduceți aminte de fiul femeii văduve din Sarepta, care a murit și pe care omul lui Dumnezeu l-a înviat. Vă aduceți aminte de fiul femeii bogate din Sunem, care și el a murit și omul lui Dumnezeu l-a înviat? Vă aduceți aminte de cel mort aruncat în mormântul lui omul lui Dumnezeu Elisei și s-a atins de oasele lui și când s-a atins omul l-a înviat? Dar nu despre înviere aceasta vreau să vorbesc, pentru că ei practic prin înviere, fie cei doi copii, fie mortul aruncat în mormântul lui Elisei, ei și-au recăpătat, ca să spun așa, au intrat în posesia vechilor lor trupuri. Eu aș vrea să vorbesc despre învierea aceasta de la urmă și despre calitatea acestei învieri și să vedeți că merită să facem din ea coroana speranțelor noastre. Merită. Merită să o propovăduim, să o trâmbițăm, să o predicăm. Merită să trăim în perspectiva acestei învieri. Merită. Biblia susține că trupurile noastre vor învia. Nu vom fi la înviere niște fluturi, nu vom fi la înviere niște îngerași cu arii, nu vom fi la înviere niște spirite prin care vei putea trece așa cum treci pe nușe fără să simți, cum li se pare, cum le place unora să creadă. Nu vom fi îngeri la înviere, nu vom fi. La înviere vom învia cu trupurile. Hai să vedem dacă Scriptura mărturisește asta. În primul rând aș vrea să citesc din Isaia din capitolul 26, să vedem cum se anunță acolo învierea noastră. Setul 19, să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână. Cine înviază? Trupurile. Să se scoale trupurile mele moarte. Căci roua ta este o rouă dădătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Dacă nu înviază trupul ăsta. Și Domnul Iisus ne dă la fiecare câte un trup undeva în cer. Cineva predica cam așa, hazliu. Hazliu! Este la Dumnezeu un magazin în cer și acolo fiecare suflet de pe pământ își are trupul lui pregătit. Și cum moare, cum Domnul Iisus îi dă trupul acela și îl îmbracă în el. Și gata, este o ființă fericită. Iertați-mă, acesta este un neadevăr. Biblia spune așa, pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Și ăsta e cuvântul lui Dumnezeu și nu speculațiile cuiva. Pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Hai să mai citim de asemenea din cartea Iov, din capitolul 19, unde omul lui Dumnezeu, cu toată durerea și suferința lui, credea într-un răscumpărător al lui. Noi citim textul acesta la Crăciun. Nu-i locul la Crăciun, la nașterea Domnului. Textul acesta are locul când este vorba de învierea morților. Pentru că învierea morților se datorează unui răscumpărător din moarte. Și ăsta e Domnul Iisus Hristos. Versetul 25. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, atenție, atunci când se va ridica el, când va veni el pe pământ, ca domn, ca rege, când se va ridica pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea pe acest răscumpărător și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Să mai citim încă un text din cartea Daniel, capitolul 12, versetul 2 și versetul 13. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Auziți? Mai încape îndoială că va fi o sculare din lut, din țărână? Nu. Mulți, deci, din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Versetul 13. Iar tu, Daniel, îi spune Domnul, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată. Păi dacă nu te culci, nu trebuie să te scoli. Dar aici Domnul arată imaginea omului care moare și se culcă. Tu te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. El n-a moștenit nimic în Babilon, nimic ce era acolo nu era lui. Dar va veni o vreme când el va intra în partea lui de moștenire pe care a pregătit-o Dumnezeu și pentru aceasta el trebuie să se scoale, să se scoale din morți. Așadar, iată că încă în vechime se credea, se propovăduia, se știa că trupurile celor ce mor vor învia. De aici grija evreilor pentru trupuri. Ei nu permiteau trupurile lor să fie arse, cum făceau celelalte popoare din jurul lor păgâni. De aceea există reținerea între noi creștinii de astăzi să nu îngăduim ca trupurile noastre să fie arse. Tocmai acesta este un reflex al credinței noastre în răscumpărarea trupului nostru. Dimpotrivă, ei chiar aveau un cult pentru morți pe care Domnul l-a condamnat în Evanghelie și a spus că voi văruiți mormintele profeților. Voi le văruiți, le întrețineți. Încercați să le păstrați pentru momentul învierii, cu alte cuvinte. Iată deci că exista atunci credința în înviere. De fapt, când Mântuitorul i-a spus lui Marta, sora lui Lazar, să știi că fratele tău o să învieze, ea i-a spus, știu, știu, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iată că în sinagogă, Marta, sau la templu, Marta a avut ocazie din predicile rabinilor din Scriptură să înțeleagă că va fi o înviere în ziua de apoi. Și o înviere cu trupurile. Numai că Sfânta Scriptură, și Apostolul Pavel pomenește de asta, ne arată și ne-a arătat că învierea din ziua de apoi, chiar cu trupurile, va fi o înviere deosebită. Iată ce se spune în Evrei, la capitolul 11, versetul 35. Aici e vorba de prigonirea sfinților de-a lungul viacurilor, până la Apostolul Pavel. Femeile și-au primit înapoi pe morților înviați. De exemplu, femeia din Sunem, nu? Văduva din Sarepta, și-a primit înapoi mortul înviat. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească prima înviere. O înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea. Și au fost chinuiți. Iată deci că Sfânta Scriptură, încă din vechime, mărturisea că învierea din ziua de apoi, chiar dacă este o înviere cu trupul, este o înviere mai bună. Mai bună decât a copilului femeii din Sarepta, a celei din Sunem, mai bună decât a celui aruncat peste oasele lui Elisei, mai bună decât a lui Lazar, fiica lui Iair, și am putea noi să înșirăm multe din Sfânta Scriptură, al lui Eutich, de asemenea, din Faptele Apostolilor, sau lui Dorca, tot din Faptele Apostolilor. Iată că mărturisea că, chiar dacă trupurile vor învia, învierea va fi calitativ superioară învierilor care sunt, să spunem așa, dovezi ale lucrării și prezenței Duhului Sfânt în persoana și lucrarea unor mari oameni al lui Dumnezeu. Ei, despre această înviere mai bună vorbește Sfântul Apostol în 1 Corinteni, capitolul 15, în partea a doua a textului. De fapt, Biblia vorbește despre două învieri. Despre învierea spirituală, Ioan capitolul 5, versetul 25, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Aici este vorba de învierea spirituală care marchează viața fiecăruia care se pocăiește și care se întoarce la Dumnezeu. Cât timp un om trăiește în păcat, el este mort în greșel și în păcate, la Efeseni, la capitolul 2. Și, în același timp, vorbește despre învierea fizică. Ioan, capitolul 5, versetul 28-29, adevărat, adevărat, vă spun că vine ceasul când cei din morminte vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și vor ieși afară din ele. Vedeți cum mărturisește și Domnul Iisus, exact ca și Scripturile vechi? Cei ce au făcut bine le vor învia pentru viață veșnică, cei ce au făcut rău pentru rușine și ocară veșnică. Este absolut necesar să credem că din moment ce am fost răscumpărați de Domnul integral, adică în totalitate, cine nu crede că a fost răscumpărat în întregime? Cred că toți credem. Am învățat, parcurgând epistola către Corinteni, că Domnul a răscumpărat suflet, duh și trup. Și acestea toate aparțin lui Dumnezeu și că noi nu mai suntem ai noștri. Deci inclusiv trupul acesta pe care unii greci penticostali de astăzi îl disprețuiesc și îl numesc vechiul Adam, hoit, tot felul de epitete, unele mai nebiblice ca altele, care vădesc dispreț față de trup și o credință antibiblică. Ei, trupul acesta a fost răscumpărat. Înseamnă că el este de mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Ce Dumnezeu răscumpără fleacuri? Nu, Dumnezeu răscumpără valori. Și trupul este o valoare. Nu este el templul Duhului Sfânt? Este templul Duhului Sfânt. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Dacă Duhul Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Prin urmare, dacă este o valoare și este, el nu va fi pierdut, indiferent ce s-ar întâmpla cu el. Indiferent care este distanța între clipa morții și clipa învierii. Trupul nu poate fi pierdut. Domnul Iisus a spus, voia Tatălui meu este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat, ci să-l înviez în ziua de apoi. Ioan la capitolul 6, versetul 39. Ce a dat Dumnezeu lui Hristos? Păi i-a dat sufletul din mine și spiritul din mine, nu? Și trupul? Nu. Dumnezeu ne-a dat în întregime lui Iisus. Ai tăi erau, a spus Domnul despre cei 12 ucenici, și tu mi-ai dat. Nu este trupul Domnului Iisus Hristos? Este. Nu spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus este mântuitorul trupului? Ba da, spune. Nu ne învață Apostolul Pavel în Romani 12, aduceți trupurile voastre pentru îndurarea lui Dumnezeu ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu? Și la urmă Dumnezeu, după ce a răscumpărat prin sângele lui Hristos, această parte a ființei noastre, să-l zvârle undeva în nimicire. Dar este anormal. Din punct de vedere biblic, din punct de vedere logic. Așadar, va învia și trupul acesta. Iisus a pus garanție pentru el. Să nu pierd nimic din ce mi-a dat. Mai mult. Înainte de a se despărți de ucenicii, în Ioan 14 le-a spus, nu vi se tulburi inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vi-l voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu bine. Păi dacă trupul nu mai înviază și dacă e nesemnificativ, ce să se mai întoarcă Hristos? Să mai ia ceva ce nu mai există? Nu? Am să mă întorc după ce vă pregătesc la Tatăl un loc și am să vă iau cu mine. De unde să-l ia pe Ioan? Păi să-l ia din Efes, de unde e îngropat. De unde să-l ia pe Petru și Pavel? Să ia din cetatea eternă, din Roma, unde au suferit martiriu și au fost îngropați. De unde să-l ia pe Toma? Să-l ia din India, unde a suferit martiriu și a fost îngropat. El știe fiecare unde este. Nimic nu este pierdut înaintea lui. Totul este gol și descoperit înaintea lui. Aici însă aș vrea să fac o precizare. Răscumpărarea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dăruit-o prin jertfa sa este o răscumpărare deplină pentru noi. Trup, suflet, duh, ca să folosesc formula Apostolului Pavel. Însă noi acum încă nu beneficiem de o răscumpărare, ca să spun așa, în plinătate, ci numai în parte. Am fost iertați de păcatele noastre, am fost spălați prin sângele mielului, suntem copii al lui Dumnezeu, avem dreptul la viața veșnică, dar iată că ceva din noi trebuie să moare. Trebuie să murim. Păi ce răscumpărare e asta? Păi dacă Domnul Iisus Hristos ne-a răscumpărat, de ce trebuie să murim? Am să cotit că dacă aș fi răspuns pe bază Scripturii la această întrebare, ar fi fost necesar timp mai mult. Am lăsat răspunsul la această întrebare. Vreau însă să spun, potrivit planului Dumnezeu, așa cum este el în Scriptură, că așa să răscumpărare se aplică pe etape. În prima etapă am fost răscumpărați, așa cum v-am spus, iertați de păcatele noastre, ni s-a dat dreptul de copil al Dumnezeu, am primit toate făgăduințele lui Dumnezeu nespus de mari și scumpe, prin care ne putem face părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin moarte. Asta e prima etapă. A doua etapă este răscumpărarea trupului nostru. Etapa aceea încă n-a venit. Momentul acela încă n-a venit. De aceea trupul este nevoit să se coboare în țărână, să moară, să putrezească, să se amestece, așa cum am mai spus eu, în marele circuit universal al materiei. Pentru că încă etapa răscumpărării trupului încă n-a sosit. Și marele apostol, dascălul nostru, Pavel, credea același lucru când scria suspinând în Romani la capitolul 8 cuvintele. Zice așa. Și nu numai ea, adică creația, dar și noi, versetul 23, care avem cele din tâi roade ale Duhului, iată prima etapă a răscumpărării, Duhul lucrează în noi, rodin, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Răscumpărare din moarte. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți. Auziți? În Evanghelia Apostolului, ce loc central avea răscumpărarea trupului din moarte? Ei nu umblau cu povești cum umblă alții astăzi. Ei spuneau clar și răspicat, trupul trebuie să învieze și să participe la gloria viitoare. Și el, învierea și trupul proslăvit, reprezintă speranța în care noi am fost mântuiți. Și noi suspinăm, spunea apostolul, și așteptăm să vină ceasul când răscumpărătorul care este viu se va arăta la urmă pe pământ ca să cheme fecioarele care dorm. Nu somnul spiritual, somnul morții din Matei 25, toate au adormit. Și la urmă s-a auzit la miez nopții o strigare, iată mirele, ieșiți! Și ele au ieșit din morminte ca să-L întâmpine pe mire. Așadar, noi trăim numai prima etapă a răscumpărării. Din cauza aceasta, trupul trebuie să moară. Trupul trebuie să moară din pricina păcatului, explică apostolul Pavel, dar nu merge mai departe.
Oare la înviere ne vom recunoaște? Vom putea vorbi unii cu alții la fel ca acum? Ne vom putea privi în ochi? Vom putea să mâncăm și să bem? Va trebui să mai facem toate acestea? Ascultați și episodul de săptămâna viitoare al emisiunii La început era cuvântul și veți afla răspunsul la aceste întrebări într-un mesaj biblic susținut de Zaharia Bica pe cartea 1 Corinteni, capitolul 15. Până atunci, numai bine tuturor!
La început era cuvântul. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu.